Everybody, hindi po kayo naligaw ng podcast. So magandang gabi sa bawat isa. Gabi po ito ni-record. My name is Ian Along and this is Bing. Thank you very much for tagging along with me. With me, Ian Along. And right now, we are very privileged that one of my, or one-third of my idols is finally here in the digital flesh. Pwede ba yung digital flesh? So let's give it up to Ingo Mar.
Hello, hello. Good evening, mga listeners sa podcast ni Ian Along. Tag Along with Ian Along ba?
Tawa? Yes, yes.
Tag Along with Ian Along.
Yan ang gusto ko. Alam nyo, madalang na madalang yung nagsasabi, yung paano big kasi yung apelido ko. Kasi kadalasan, Along eh. No, nabigkas mo ng isang beses, tama agad eh. So, madalang yung mga taga Metro Manila na ang banggit ay Along. Kasi, pero, akala nila pag Along, nag-English lang ako, pero hindi. Tanungin ko mga ako sa Cebu, Along talaga ang pronunciation. So, well, so much about the ikaw ang guest ko ngayon. Nawala yung bigla kay guest eh. Nung nalaban nila eh, no, na, sino ang guest mo? Si Ingo na macho yung chismisan. Okay, good luck. De, pero alam nyo, masabi ko lang, Ingo, paano nakita ko kayo as masasabi bang alternative media kayo?
Sa podcast? O before kasi nung hindi pa nauuso tong podcast, mga early 2010, nagiging alternative media kami. Pero ngayon, lalo na pandemic, unti-unting nagiging part na din kami ng ng actually nag-i-integrate na din kami sa mainstream media eh. Pero eventually, eventually naman, magiging mainstream na din yung pag-podcast eh. Lalo na yung mga podcast na nagbibigay ng additional information, mga comedy skits, mga stories katulad ng yung di ba sa Spotify ngayon top 1 ngayon si Inga
yung voice talent
yung voice talent
Inga Magnaya eh.
Oh, woo! she's just reading yung mga excerpts sa mga books na pampatulog, so ayun, feeling ko naman
okay lang. Yan, go na.
Okay. Feeling ko naman na magiging mainstream din to podcast, and also it's currently picking up yung mga audience din naman.
Ayun, so napansin mo welcome natin sa audience si Jessamine. Si Jessamine yan ang kasama ko sa graduate school, pero mag-audience daw siya. Interesado siya eh. So nag-umpisa ako non-linear, no? Pero hindi ko idol si Quentin Tarantino. Masegue talaga ako. Anyway, paano kayo napunta sa alternative media?
Paano ba? Kasi originally, si Makoy yung talagang in-invite nung time na yun is si New Media Factory pa eh. Mm-hmm. Siya talaga in-invite to create a podcast. Then, sinubukan niya. Mm-hmm. Tapos, nung nagkaroon siya ng epitome or nagkaroon siya na realization, hindi nag-work na mag-isa. Kailangan niya na may kabatuan. Since nung kami ni Makoy, good friends naman kami nung college, at yung aming humor naman halos hindi naman kalayo. So, in-invite niya ako. Ako, at that time kasi, hindi din ako masyadong magaling sa public speaking. So, in a way, inisip ko, okay, try natin to. Baka mag-improve or ma-develop yung public speaking ko. So, ayun. Until now, nag-improve pa rin naman yung public speaking ko dahil sa podcast.
Well, ayun, public speaking, ha? Pareha tayo sa public speaking kasi ako member naman ako ng yeah, so pero yung podcast niya no fresh to sa akin eh fresh to sa akin kasi napaka spontaneous niyo talagang ganun ba spontaneous yung okay mga
hindi ang actually yung ginagawa namin is before nung mga season 1 namin mga first few episodes namin ano yun? Everyday, naghahanap kami ni Makoy ng topic para dun sa taping namin yun every Friday yun sa NMF.
Mm-hmm.
So, umuubos kami naman siguro mga 1 hour para gumawa ng script, para gumawa ng mga keywords, mga topic. Tapos, eventually, hindi din nag-work kasi meron din kaming day job eh. Tapos yung ano yung paggagawa ng script tsaka yung mga keywords kung ano yung mga nakakatawa.
Nakakatawa eh.
Ang hirap we tried to be funny. Pero hindi when we try to be funny, it really doesn't work for us dahil hindi naman kami stand-up comedian eh. So what happened was yung ngayong format is more on an just one topic, then we allow the topic to grow organically. So, ayun, naging spontaneous. So, the more spontaneous kami, doon namin napapansin na at least hindi pilit yung pagpapatawa. Kung may natawa doon sa hirit namin, edi good. Kung wala, okay lang naman. Kasi hindi naman kami, we're not trying to be funny anymore. Tsaka, na, may mga times din na when we try to be funny tapos hindi pala nakakatawa, na-stress na din kami. So, ayun, bahala na.
Parang ano eh, yan yung tinatawag natin yung mga cringy moment eh. No? may sariling. Meron din ako mga dead air moment na ganyan eh. So, ayun nga, so, habang nakikinig si Jessamine, ang ating silent ano, supporter. Hindi, kasi si Jessamine, ano yan eh, nung time na nasa school ako, nakaranas ako ng kabad tripan sa buhay, nandyan yan. So, siya naman, nangyari sa buhay niya, nag-downtime siya, kinulit ko naman siya. Pero, alam naman na misis ko yun. Ayun. Alam naman na misis ko yun. But anyway, so Jessamine, I'm so thankful that you are here. So, now, leading to that spontaneity, meron kayong ang nakita pulot ko do, meron kayong mga ano, yung mga keyword. Nag-umpisa kayo sa key topic. Walang out, parang outline type parang gano'n.
Before nag-outline kami, ang nangyayari sa sobrang dami naming outline, nagbo-branch siya into subtopics kaya napupuno yung episode na. Parang sa sobrang dami naming outline na nagbo-branch ng subtopic, hindi pa namin natatapos lahat ng topics namin for that episode, eh, lagpas na kami dun sa quota namin, which is around 1 hour 20 minutes. So, ang ginawa namin, isang topic na lang. Hindi na kami nagbubulit kung ano pa yung mga iba't ibang topics. Kasi from one topic, kaya na namin, ano eh, i-branch out to into subtopics. Lalo, kaya kung napapansin nyo sa, ano, sa episode namin sa Macho Chismisan, ang dami din naming segues na hindi natatapos yung episode namin na hindi kami nagsisegue. Kaya doon sa segue pa lang noon, naubos na kaagad yung 15 minutes, 20 minutes, yung kamustahan pa lang namin, naubos na kaagad yung 10 minutes or yung mga rants. And well, also,
alam nyo, Igon, yung segue na yan, alam nyo, dyan nyo ako nakuha eh, sa segue nyo eh.
At talaga, sa saan, ano, saan part?
Hindi, kasi ano kayo, yung, di ba, yun nga eh, doon ko na ako naisip na lang, something ito itong mga ito. Kasi ganito nangyari eh, yung, kaya ako nag-aalangan mag-podcast, even if I have the specific group of two, nahihiya ako, nag-aalangan ako, kasi, may mga, ramdam mo, diba, pag nakanood ka ng show, alam mo meron kong sinusundan. Ramdam mo yun, ikaw, lalo ngayon, ramdam mo yun. Sabi ko, ah, naka, kasi like you, I have a day job. Minsan, umaabot pa ako ng so, day job na umaabot pa ng ganyan. Kaya, parang, ano yun, yung napanood ko, tapos may segue ko, ay, pwede dyan, pwede pala. Na-inspire ako. Doon ko, nakuha niyo ako sa segue. Yan ang, ano, takeaway ko sa inyo. Yeah, so, nakuha ko kayo sa segue, pero syempre, nakita ko, nag-evolve naman kayo.
Oo. May nagkano din eh, may nag-call out din ng mga segue namin na bawas-bawasan namin yung pagsisegue kasi nawawala yung ano train of thought ng storytelling namin, which is true naman. So, ayun, as much as possible, nilimit din namin. At saka pinupulis din namin sarili namin na to go back sa topic.
Aside from yung spontaneity, ang napansin ko din, yung pagiging ano, voice ninyo, voice will be voice attitude ninyo. Which parang nung una napakinggan ng parang, hindi yan, mga yan. Pero ako, tuwan-tuwa naman ako. Did it come naturally o nag-isip-usip ko yun? Tama, voice, ano tayo? Magpantuhang lakas tayo pag-itapin. So, ganun ba? O just pop out?
Hindi, yung ano talaga, ever since naman, yung point ng Mac and Cheese Misa is to have a light conversation. Yung kwentong inuman lang naman. Kaya nung mga first few episodes namin, at saka until now, light lang naman yung mga topics namin. Until recently, we try to steer away sa politics. Though merong season na puro politics yung pinag-usapan namin, pero ngayon more on ano na lang, mga lighter stories kasi kahit kami na-stress kami sa ano eh, sa politics. Kaya ayun, yun yung ano, yung pinaka point. In terms of relationship, actually ano din eh, may mga just recently may mga nagtatanong regarding sa mga relationship advice. So, kinocompile pa namin yon, tapos eventually, gagawa kami ng segment na nagbibigay ng relationship advice. So,
totoo na pa kayo dito? Hinahanap, nabibigla pa kayo o na-honored kayo?
Na, ako honestly, nabibigla eh. Kasi, yung mga tipong mapapatanong ako, seryoso ba itong tanong na to? Ayun. Pero, mukhang seryoso naman siya doon sa tanong na yan. So, ayun, tatry namin tulungan and hopefully, matulungan din namin yung mga listeners namin na may same predicament as yung humihingi ng advice.
Well, you, may mga iba kasi kanin, nakakatuwa yun, no? Kasi may mga iba talagang binit nila yung image nila in such a way na kunan sila ng palo. Kayo, hindi nyo binilip yun, pero may po naghahanap ng payo sa inyo. So, parang talagang ano, no? Digital inuman na nangyari, no?
Oo, digital inuman talaga. Which is yun talaga yan, no? Yung intention namin na talagang light tsaka easy to digest yung mga topics namin. Tsaka, ano talaga, mostly, tsaka, ang aim talaga namin, yung topic namin would be relatable sa majority of the people. Whether, well, kung elitista ka, hindi ka makaka-relate sa mga topics namin. Pero kung, siyempre, kung middle class ka katulad namin, very relatable naman. Kaya yung mga commute stories, yung mga college, yung how to survive college, yung mga breakups, yun yung mga topics namin. So, yung mga simpleng bagay lang for, ano, mga simpleng mamamayan.
Simpleng mamamayan, ano? Bigla akong naging philosophical. Define simpleng mamamayan. Lumabas pagiging academic na bigla sa makita ulo ni Jet. Lumayo nga yan sa academic na to. Ano. Anyway, I really appreciate this silence. Sorry. Now, wala ako. Naging ano ako, segue mode ako. Ah. Now, have you noticed yourself na bigla kayong nag-meld?
Oo. Kasi, ade, I think it comes with age. Before, ano, kasi currently kami, ito na ba kami ni Makoy? 37 kami. Si PJ, nasa 38 eh. So,
life begins po ako eh. Life begins ako eh.
Life begins ba?
Pero di ba, as you can go.
Ayun, yung mga earlier topics namin medyo juvenile eh. Tsaka usually, ang mga kwento namin is mga kwento namin nung high school, grade school, college. Ngayon, more on, ano na eh, more on sa family, more on sa, ayun nga, sa politics, and also reminiscing yung mga good old days nung, ano, nung kabataan. So, ano, meron pa rin namang, ano, meron pa rin namang nostalgic trip dun sa aming conversation. Pero, in terms of mellow down, hindi na kami masyado nagmumura. Konti na lang yung bastos. Well, actually, ako na lang humihirit na bastos. Ayun, kasi it's ano eh, lalo na pag kunyari seryoso yung usapan, ang ginagawa ko talaga, pag seryoso usapan, magbabato ako ng ano, curveball doon sa usapan na yun para medyo magising yung mga tao.
Mga strategic yan na yun, term eh, curveball eh. Uy, naririnig ko yan sa mga, ano, sa mga business strategies ha. Ayun, so, kaya ano eh, parang tapos yung Six Sigma mo, you're in the industry, so, meron bang, paano mo nare-reconcile yun? Kasi kadalasan ako nasa academy ako. Every time I need to podcast, parang, forget it. Parang nandidiri sila sa akin as a podcaster. As a podcaster, kasi nasa academy. Pero, anong atmosphere na nasa industry ka? Some of the people?
Actually, sa work, hindi ko sinasabi na may podcast ako eh. Parang, bahala na lang sila na, no? Na ma-discover. Like, one time yung office meet ako, ginugol yung pangalan ko. So, ayun, marami siyang nakita yung mga podcast stuff. Ayun, tapos nalaman na nila na nag-podcast. Kasi, as much as possible, ayokong mag-ano sa office. Pero, ang nakakatuwa lang, pag lumalabas ako sa office, may mga ibang taga-ibang company na nakikilala ako kahit na naka ano ako, long sleeve, naka tucked shirt, talagang mukhang corporate geek kasi nakasalamin pa ako. Ayun. Nakakatawa din at may mga ganun din.
Pero you don't speak ill with podcasters na malakas na, ano, parang makapalamukha kagaya ko na talagang pangalan ko, nilagay ko. Hindi kasi yung pangalan ko kasi ang ginawa ko akong motivation kasi niloloko nila yung training ko.
Along?
Yeah, parang ganun, di ba?
Hindi, actually, ano, nag-make sense yung ano eh. Kaya nga, nalaman ko kung paano bigkasin yung name mo. Kasi catchy yung ano mo eh, yung title mo eh. Hindi mo ilalagay yung tag along with Ian along kung hindi mag-rhyme yung tag along. Yan. Kasi last name mo.
Ano, talagang ano eh. Talagang ano yun eh. Idol ko kayo eh pagdating sa ganyan eh. Pero, alam nyo, parang I will not mention the name of this ano, of this vlogger. Na international vlogger ha. Kamakaila lang, nandito siya. Siguro may idea ka, no? Talagang hangang-hanga ako sa mga short, ano niya, short takes niya. Pakita pa namin. Doon, pag lapit ko, sabi, no picture this, no picture. Gumunod sa akin.
Oo.
I'll be back in a minute. Parang nag-gets mo na, no? Hindi talaga, parang, which makes me think, parang may kasabihan yun, you do not face your heroes. Eh. You do not face your hero. And at this point, I face my hero. Parang natuwa naman ako, no? So, kayo ba may hero kayo na nakaharap nyo na tapos parang nabastos kayo?
Ako hindi pa naman kasi hindi ko pa nakausap ko na si Mo Twister. Okay siya kausap. Si Ramon Bautista, yan. Talagang sobrang starstruck ko. I remember when yung first interview namin with Ramon. Talagang ano ako eh. Kasi taga Mapua ako eh. So yung mga Mapuans kami, talagang pina-follow namin si Ramon Bautista, especially yung batch namin. So ayun, nung nakilala naman namin siya or nung nakita ko naman si Ramon Bautista, sobrang bait niya, sobrang down to earth. Tapos ayun, eventually nag-guest pa rin namin siya sa ano, sa Machong Chismisan, which is very good, lalo na at ano, mas sikat siya sa amin at siyempre yung cult following niya hopefully mag-rub on sa amin and yeah, tumaas yung listenership.
Ayun, so ayan, speaking of picture, by the way, I invited you not for the listenership sake, kasi I invited you kasi you are my idol. Yun.
Oh, thank you.
Yung tatla, although sinabihan niyo ako 2 years ago, Oy, Ingo, may nauto na naman tayo. Twitter, hindi, alam, I know you're in character. Tapos sabi ko, wow, natouchment ako. Oy, Ingo, na-up pa yung Twitter. May nauto na naman tayo. Pero hindi kasi, that's the character, and I understand that part. No? So, yung kay Monra, no? I've seen Monra, aming mag-asawa dun sa Green Hills, nakita kami sa Green Hills. He's approachable. Monda is approachable and he has that cult following feel, no?
Oh.
Eh, ba may mga nakikita ba kayo na pag nakita ninyo may cult following, may cult feel to, mayroon ka bang ganong instinct?
Hindi masyado kasi ano ba, iba kasi yung ano eh, yung pinagagalaan ko before eh. Dati ang nakita ko lang artista nung or celebrity ay si Alodia Concepcion nung
gigsing ka lang pinupuntahan mo eh.
Oo. Eh yun yung panahon na boyfriend pa niya si Ray Cayetano ba yun? Basta isa sa mga Cayetano. Sino pa ba yung nakita ko? Nakita ko si Derek Ramsey. Yun.
So, ayan. Let us, isa sa mga kasama ko din sa organization, that is Tracy Di Malanta. Okay.
Hello. Ay, Tracy, good evening.
May question Tracy, kay okay, Ingumar.
Ay, wala pa po.
Ayan. So, ayan. Sige. Ayan. So, do not face your heroes. Pero, may common experience tayo, no? Hindi tayo binastos ng hero natin except for that, ano, that international vlogger. Kaya pag nakikita ko yun sa Facebook ko eh, sinasara ko talaga.
Kaya yun.
I'll be back in a minute. Yun. Ano yun, ipi-PM ko sa'yo. PM
sige,
is
sige.
Pero,
chismisan.
Chismisan talaga. Ayan, machong chismisan. So, ano yung masasabi niyo kasi machong chismisan, no? Ito ba concept na to ay locker room po? Locker room ang nasa isip niyo? Locker room talk na to? Kasi
hindi. Kasi parang ano siya, sort of oxymoron ba yung pwede kong itawag dito? Kasi pag sinabi mo kasing macho, di ba?
Hindi nagsasalita.
Hindi. Kapag iniisip mo macho, ito yung talagang lalaking lalaki. Mm-hmm. Tapos kapag sinabi mong chismisan, ito yung medyo, ito yung gossip, which is hindi, on top of our head, hindi ginagawa ng mga lalaki.
Ah! Akala ko kasi, you have the concept of ano, parang ang concept ninyo kasi during the 80s and 90s nauso yung mga, di ba, mga OFW yung mga lalaki nagkukumpulan sa isang lugar. Tapos doon sila chichismisan.
Actually, dapat ang magiging title ng show na to, Usapang Lalaki. Kaso lang, meron ng nakuha na yung pangalan. Okay, Alex Calleja pa yun eh. Usapang lalaki sa Child 23. So, eh dahil si McCoy, nung time na yon ay nag-moonlight pa siya sa 89.9 as yung showbiz anchor ni Mo Twister. So tawag sa kanya is showbiz bro. So ano yung inaano niya? Ano yung pinapedal niya? Is ano, chismis or showbiz balita? So doon na naisip na ano, patching chismis. Eh.
Doon ako na-hook kay McCoy. Kasi when he mentioned showbiz bro, interesting. Kasi yung oxymoron nga na binanggit mo, parang, uy, interesante ito ah. Here's a big guy who is into, di ba?
Oh, into showbiz.
Di ba? Tapos he's into showbiz, tapos ano pa, parang nakwento ko nga, nakita ko si McCoy somewhere in Tagaytay. Tapos kinausap ko siya, nagtatagaytay ka ba? Parang nakita kita nung gabi.
Oh, lagi nagtatagaytay.
Tapos nasa tapat lang, kasama ng misis ko, pero hindi ko na nabate kasi madilim. Alam na, madilim, foggy. Parang nakita ko, laki eh. He's a big guy eh. He's a big guy. So, parang tapos biglang showbiz, ano? So, nahook ako doon. So, yun. So that means the macho chismisan is more of a concept on the title itself, not really the concept within, alam niyan, yung mga parang ano, yung symbol, parang ganun.
Mababaw lang kami. So more on ano lang talaga. Naunahan lang talaga kami sa usapang lalaki.
Ayun, so Tracy, by the way, Tracy De Malanta is a president of JCI.
Hi. Hello, good evening.
Any question to Ingo?
Ay, wala pa naman. I just tuned in kaya hindi ko pa alam yung topic niyo na pag-uusapan. Nakikinig lang muna ako.
Ayun, so yan. So
Ingo, any JCI? Message?
Ah, sorry.
Anong ibig sabihin ng JCI?
Junior Chamber International.
JCs. Mas kilala.
Yeah, it's ano siya? It's parang leadership organization for young people. So it's an yes.
Kaya pala hindi ako familiar kasi medyo old na ako.
Ay, ano na rin. Medyo ano rin na, malapit na ako doon. Border na ako. Well, they consider naman young adults as 18 to 40 years old. So,
ay, pasok pa yan. Kapala tayo.
Pasok pa yan.
Mabira pa yan. Okay, speaking of matanda at bata, what are the things na being a podcaster, what are the things na hindi mo na maitirada? Hindi mo na maitirada, as in, hindi mo na maitirada, unlike nung before.
Paano mo maitirada?
Like, for example, halimbawa ako, I cannot do, etong boses ko, hindi na to made up eh. Talagang ganito na, pero before, hindi eh. Kaya minsan, akala nila, pag nagsasalita ako ng medyo, I'm making up, parang gasil. Pero hindi eh. It comes with age eh. Pero what, in your case, what are the things that you cannot do as a podcaster anymore at this point?
Kasi, ngayon ba? Feeling ko kaya pa rin naman gawin lahat. Except for siguro yung time lang for the taping or recording ng podcast. We usually set up time talaga. And also, kapag yung mga friends ko, hindi ako makahirit ng mga hinihirit ko sa podcast. Kumbaga parang ang hirap mag-joke sa mga personal friends mo, lalo na pag na-joke mo na yon sa podcast, at lalo na kung iba sa kanila nakikinig ng podcast mo. So parang nagiging boring na parang nag-iisip ako na okay, ano ba magandang hirit sa mga to. Ayun, usually mga ganun. Siguro pag sikat na ako or sikat na kami, mas maging limited yung mga ano, pwede namin gawin. Pero for now, medyo hindi pa ganun na gano'y. di pa naman ganun ka popular yung podcast namin. Nasa 100 top 150 pa lang kami sa Spotify.
Talo na, walang wala tayo ba yan eh, kay Inka Magnaye eh, no? Mayroon na rin siya, may TikTok siya eh. May TikTok. Grabe, ibang klase.
Galing eh.
Galing eh. Hindi eh, kasi ang pag nakikita di ng misis ko na nanonood ako kay Inka Magnaye, parang nagdududa siya, bakit ko pinapanood si Inka Magnaye? Pakinggan mo sa TikTok, ano, Tracy, si, saka Jessa, si Inka Magnaye. Pero, ang lagi kong rationale, eh, ganig ng ano niya eh, ng, galing ng vocal variety niya eh. As a public speaker, no? Teaching public speech. Ang galing ng vocal variety niya, doon ako humanga eh. Pero pagka pinapanood ko kasi, hindi ako pinapaniwalaan na yung vocal variety ang ano eh, ang pinapakinggan. So, yung kay yung sa inyo ba, will you expect it to elevate the from 150 or ano, or you're just enjoying the show?
Well, target namin ano, mag-increase pa yung listenership namin kasi siyempre pera.
Tracy, then, Tracy. Tracy, alam mo na. Promote mo na to. Promote mo na to si ano, si Ingo saka si Makoy saka si Peach. Oo. Promote mo na yung Machong Chismisa sa JCI. Oh, pero
ah, yes. Oo ba? Sana ma-invite din kami one time.
Sure. Ayun. So, ayun. Aside sa monetary naman, nag-enjoy, to be honest talaga, nag-enjoy din naman kami din sa ginagawa namin. Ilang beses din na kami nag-usap ni Makoy na mag-quit na kami sa podcast. I think that was like 3-4 years ago. Pero inisip namin, sige, ay try pa natin ng isa pa. Tapos eventually, ayun, nag-pick up naman ulit siya. Kaya, ayun, kaya thankful din kami sa mga listeners and those, ano, who listened nung nasa NMF pa kami, mm-hmm, and those who listened nung ayos na yung aming audio kasi before, we were just recording sa phone namin eh.
Hey, ganun kaya, no?
Oo, tsaka narinig talaga yun ano eh.
Aso.
Hininga namin. So, ngayon, medyo better na siya dahil nga doon sa ano, current situation. Hopefully, after this pandemic din, eh, ma-maintain namin yung audio quality kasi sayang din naman eh.
Yun to. Kaya ako in-invite si ano si Tracy tsaka si Jessamine nga. It's parang they are my support ano. Parang sinuportahan nila ako si Tracy sa Toastmasters, si Jess to sa school. Pero hindi po sila si Michael Cho, don't worry. Hindi sila si Michael Cho. Ano, Tracy, ang reference kasi meron si Michael Cho yung ano yun yung parang ano nila, kasama nila na parang kabatuhan nila na babae din. Pero magaling, magaling siya mag-absorb ng mga bato. Tapos ibabato niya ano no, ingo may analysis no. Tapos ang gagawin niya, ibabato niya na parang hindi mo alam binato ka na pala. Di ba parang ganun ano, si Michael Cho parang ganun.
Oh, siya yung ano, parang kunyari kasang bahay namin tapos ayun, kabatuhan din namin siya. Siya yung mga ano, nag-start siya as OJT sa ano eh, sa NMF. Eh. Tapos ayun, ginawa din namin siyang character. Kasi ayun nga, mas naghahanap kami ng mga ano, mga ways para maging entertaining. So, ayun, konting experiment. If it didn't work, edi okay lang. Next recording ulit.
Ayun. Ngayon, so, level up natin yung question. Ganun yun. Kasi paano tayo. So, level up natin yung question. So, naasal ka pa pag tinawag kang influencer?
Actually,
yung influencer, yung context ng influencer ngayon, ah.
Actually, wala pang tumatawag sa influencer eh. Pero, tiyatawag ako ng wife ko na bad influence eh. So, sa akin, okay lang. Kasi, ano eh, ibig sabihin, pwede pala maging salesman dahil na-convince ko yung mga tao na, ano, gawin yung mga gusto kong ipagawa. Pero, ewan ko, depende din siguro sa ano, sa motive ng tao kung bakit sila nag-influencer. If naging influencer sila dahil sa at may good result naman, naging better ang society, edi good siya.
Pero wala naman kaya, ano, hindi naman fake yung ano niya, yung mga product niya sa FDA, no? Alam mo yan? Kilala mo yan?
I did. Hindi,
yan. Okay, yan. May mga ganun. Speaking of which, kasi may mga infightings na nakaranas kayo ng ganun. Hindi ko, kasi may time kasi, this vlogger versus this vlogger. Kayo ba may naging ganun kayong moment?
Wala pa eh. Kasi, ayun nga, yung rich, yung, kasi kuyari sa ano, sa podcast, sa podcasting naman, maliit lang naman yung mundo nun eh. So, usually, hindi naman kami nagbabadtripan ng isa't isa eh. Kumbaga, nagtutulungan lang talaga. Kasi, for example, yung, yun nga, nung nag-start kami sa NMF, kuyari, nag-guest namin si Stanley Chi. So, after a few years, nagkaroon siya ng sariling ano, podcast, which is yung underpaid podcast. Tapos, nag-guest dun si Makoy or nag-host siya for quite some time. Tapos, eventually, introduced ni Stanley si Makoy dun sa NMF management. Ah, sorry, not NMF. PNA.
Okay.
Management. Then, so, ayun.
The reason why bakit may bigote na yung logo niya.
Oo, kaya nag-evolve na din yung logo namin.
Sa kanila guys.
Kaila PNA. Pero nagbigay kami ng peg kung ano yung gusto naming pakita. So, ayun.
Hindi naman siya tweet, yung tanong na hindi naman trade secret.
Ah, hindi naman, hindi naman.
Hindi naman. Hindi kasi ano, nasa industry din ako, nasa food industry. Alam ko may mga specific questions na hindi ako pwede tanongin to the point na pinipirmahan ko pa. Pag napuntahan pa akong planta na ano eh. Eto, bago ako pumasok, eto, pirmahan mo.
Ah, oh, usually may NDA kayo. Non-disclosure agreement.
At yun eh, sarili naming buyer yun ah. So, wala kayong ganun ano?
Wala.
Wala naman ano?
Wala naman.
Hindi naman ganun kakomplikado. So, yun. So, now, bilang isang podcaster, anong nakikita mo? Gagawin natin na full circle kasi we started with that question and we end in this question. Anong nakikita mo sa podcasting dito sa Pilipinas?
Dito para siyang ano eh? Para siyang class B na AM radio. Iyon. Iyon yung or siguro sige, ibay natin. Aside sa class B ng AM radio, siya yung ano na, panibagong AM radio, yung podcasting.
Iyon. Gusto ko 'yun, yung panibagong AM radio. Kasi pag sa podcast ko din minsan, may nagsabi talaga eh. Yung ano mo, yung show mo, parang naka-transistor ako. Hindi naman ako ganun katanda. Pero it's a compliment kasi parang wow, ah, classic feel ah. Pero marami naghahanap ng ganun, ah, classic feel. Mm. Sa US, ang dami. Share mo yung ano mo.
Si Makoy, ano, addict yan sa AM radio. Nung tinatanong ko siya, bakit siya nakikinig ng AM radio, wala naman music. Sabi niya, entertaining. So, similar concept lang din sa podcast. Like, ako, ngayon, karamihan, puro podcast lang yung pinapakinggan ko. Medyo madalang na lang ako nakikinig ng music. Ayun, entertaining din siya.
Yeah.
So, kaya din, ano, kaya ko din na, ano, na halintulad sa AM radio. Kasi, ano na eh, I'm too young to listen to AM radio, pero I'm too old na to listen to, alam mo yun?
All music.
Oo, all music. Siguro yung mga, yun ngayong classic music, like mga Metallica, yun, yung mga kapanahon, yung mga kapanahon.
Megadeth, Slayer, Anthrax. Ay, nako. Yeah, so, yung, we should hold on to that na classic AM feel of the podcast. So now, your last message to our viewers, ayun, listeners, yan.
Listeners. Ayun, ang masabi ko sa mga listeners, makinig kayo ng machong cheese minsan, lalo na yung mga kalalakihan, ages 28 to 40. Makarelate kayo sa mga topics namin. And, ayun, and also, thank you for listening sa podcast ni Ian Along.
So, thank you very much again, Ingomar. And thank you very much, Tracy Di Malanta and Jessamine, for being our audience. First time ito na may audience ako.
Thank you.
Tracy, may huli ka pang hirit. Tracy, may message ka ba? May message ka o mag-invite ka sa JCI? Pumut mo.
Ay, yes, sige.
Bago, libre lang to.
For those who are interested to check us out, JCI, well, for me, our chapter kasi is JCI Quezon City, Sampaguita. We're the first all-female chapter in Asia. So, so for us, we're exclusive for females. But, and also, may siguro, na lang iyan, important, we're having parang donation drive for the survivors of the last typhoon. So just check out, just check out our Facebook page, JCI Philippines, for ways on how to donate.
Thank you very much, Tracy.
Thank
and
you.
Jessamine, do you have any message? Yeah, so anyway, so thank you very much, everybody, tonight. As we can see, Ingomar and I, we are of opposite poles, but we have one commonality, and that is the AM feel of the podcast, and that is the engagement, the enrichment that goes with it. Be it serious, like me, or funny, like them, at least the third of them. And thank you very much, everybody. This is Ian Along. Thank you very much for allowing yourself to be tag along. Good evening.